Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit ja argumentet kryesore të 17 prillit.
Jeta jonë është në duart e mira të Zotit. Këto janë fjalët që tha dje Papa Benedikti 16 gjatë drekës me kardinajt në 80 vjetorin e lindjes.
U paraqit në sallën e shtypit Vatikanit e vizita atit shenjt në diocezën e Vigevanos et Pavis në Itali. Në Pavi ruhen reliket e Shën Agostinit.
Libri i Papës Jezusi i Nazaretit është pritur me interes të jashtëzakonshëm.
Benedikti 16 shpreh udhimin për 33 viktimat e Universitetit Politeknik të Virginjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Qeveria e Serbisë proteston kundër mundësisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta njohin pavarësinë e Kosovës në mënyrë të njëanshme pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
Komisari për zgjerimin e Bashkimit Evropian i kërkon Beogradit të formojë sa më shpejt qeverinë pasi nuk mund të rifillojë negociatat për asociim stabilizim.
Al-Qaida ka deklaruar se ka vrarë në Irak 20 pengje të gjithë policë dhe punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes.
Sot kisha përkujtoi Shën Simeonin e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit në mikrofon Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Jeta jon është në duart e mira të Zotit, janë fjalet që tha dje Papa gjatë drekës me kardinajt me rastin e 80 vjetorit të ditëlindjes. E salla shtypit e Selisë Shejt publikoi sot edhe tekstin e fjalëve që tha Papa dje gjatë drekës me kolegjin kardinalor. Një drekë mrekullisht e bukur, tha ati Shejt duke i falendëruar kardinajt, shprehje e kolegialitetit ton afektiv e efektiv. Kolegji kardinalor, shtoi Papa Ratzinger, i jep ndihmë të fryqshme të madhe punës së pasardhëse të Shën Pietrit, një minister, shpjegoi Papa, që nuk mund ta kryej i vetëm, por në bashkim me të gjithë ata të cilët më ndihmojnë, edhe duke u lutur që Zoti të jetë me të gjithë ne e të jetë me mua. Ditët e mia janë duart e Zotit, tha më pas Papa duke cituar psalmin 31-33. Është një vërtetë që na bën të shikojmë qartë se koha jonë, ditët tona, ngjarjet e jetës sonë, fatet tona, veprimet tona janë duart e mira të Zotit. E kjo na ngjall besim të madh për të ecur para, duke ditur se këto duart e Zotit mbështeten edhe tek duart dhe zemrat e shumë kardinajve. E ky, përfundoi ati Shejt Ratzinger, është për mua shkak i një gëzimit të madhë në këtë ditë.
U paraqit sot paradite në sallën e shtypit Vatikanit vizita e Benedikti 16 në diocezën e Vigevanos et Pavis, qytet ky i fundit ku ruan reliket e Shën Agustinit, figurë posaçërisht e dashur për atin e Shejt.
Një qendër kulturore që dëshiron të promovojë dialogun dhe një llamb kushtimore që do të bëjë për herë dritë pranë urnës së relikeve të Shën Agustinit. Këto pra janë shenja që do të mbeten në Pavi pas vizites. Papa do të shkojë në diocezën Lombarde të shtunën pasi të ketë vizituar diocezën e Vigevanos. Programi i këtij shtektimi të Papës në Pavi e në Vigevano me 21 e 22 prill u shpjegua sot paraditën në sallën e shtypit të Vatikanit. Vigevano është vetëm një diocezë lombardisë që nuk është vizituar nga Gjon Pali II, këndej duhet ardhur.
Me këto fjalë ju përgjigj Benedikti 16 ftesës i peshkvit Claudio Baggini, dioceza e cilit shprehu dëshirën ta përshëndeste Papën para se të shkojë në Pavi. Me këtë rast, kooperativa e këpucarëve të Vigevanos, qytet i njohur për cilësinë e lartë këpucëve, do të dhurojë 10.000 pal këpucë për disa vende të varfra, ndërsa një pal, that Federico Lombardi, drejtori i sallës së shtypit Selis Shejt gjatë paraqitjes, do t'i dhurohet vetë papës. Në bazilikën e Shën Pietrit në Pavi, ku ruhen që nga shekulli i 8 reliket e Shën Agustinit, Papa Ratzinger do të shkojë pasi të bekojë një qendër kulturore, siç e shpjegoi eprori i përgjithshëm i urdhrit të Shën Agustinit, at Robert Prevost.
Il Santo Padre benedirà la prima pietra del centro culturale agustiniano.
Ati Shejt, para se të hy në bazilikën e Shën Pietrit, do të bekoj projektin dhe gurin e partë të qendrës kulturore Augustinianum, e cila do të mbaj emrin e Benediktit 16 për shkak të lidhjeve të fuqishme, shpirtërore dhe teologjike që lidhin papën Ratzinger me atin e kishës Shën Agustinin. Figura e i peshvit e Ipones e pati mahnitur djaloshin Josef Ratzinger, që kur ishte student në seminarin e Freisingut, aq sa më pas ju ja kushtoi edhe tezën e tij të ekleziologjisë Altit të Shejt të Kishës.
E vet papa me 17 shkurtin e kaluar në seminarin e Madh Romak, tregoi si lindi ky admirim i thellë për Shën Agustinin.
Mi ha affascinato dall'inizio soprattutto la figura di Sant'Agostino.
Më rrembeu që në fillim sidomos figura Shën Agustinit e pastaj edhe rryma agustiniane në mesjet. Shën Bonaventura, Franciskan të Mdhejn, figura Shën Francesco të Asizit. Për mua ishte mahnites posaçërisht humaniteti i madh i Shën Agustinit, i cili nuk pati mundësi të identifikohej që në fillim me Kishën, sepse katekumen, por ju deshte bënte luftë shpirtërore për të hyrë pak nga pak në fjalën e Zotit, në jetën e Zotit, deri sa i tha ponë e madhe Kishës e tij. Më preku kjo rrugë kaq njerëzore, për mes së cilës edhe sot mund të shohim se si nisë rruga që të qon në lidhje me Zotin. Kështu më bëri për vete teologjia e tij shumë personale e zhvilluar posaçërisht në predikime. E kjo shumë e rëndësishme, sepse në fillim Agustini deshte të jetonte një jetë pastërtisht kundruse, të shkruan të librat e tjerë filozofie, por Zoti nuk deshi, e bëri meshtar dhe i peshgjev, e kështu e gjithë jeta e tij dhe vepra e tij kalojnë në dialog me një popull tepër të thjeshtë.
Por të kthehemi tek programi i shtektimit. Pasi të kryesoi kremtimin e lutjeve mbrëmësore para arkës Premërmeri, ku ruan relikët e i peshkvit Tiponës, Benedikti i 16 do të ndezë një dhamp kushtimore. Do të kujtoi më pas shtektimin e pishtarit dialogut ndezur në Tagastet Algjeris, ku lini ati i Kishës. Pishtari përshkoi të njëjtat etapa, të cilat i pati përshkuar edhe filozofi Numit. Ky pishtar ishte në qendër të kremtimeve që urdhri i Shën Agustinit organizoi me rastin e 750 vjetorit të historisë së tij, duke parë flakën si simbol të kontributit agustinian për dialogun e paqen ndërmjet popujve, kulturave e feve. 80 vjetorit Benedikti 16 i parapriu një ngjarje tepër e rëndësishme. Të premten e kaluar në praninë të qindra gazetarëve e miqve të shuar në sallën e re të sinodit në Vatikan, u paraqit libri Jezusi i Nazaretit, të cilin papa teolog kishte nisur ta shkruante para se të zgjidhej në fronin e Shën Pietrit. Pjesët kulmore të librit, i cili tashmë është në duart e mira njerëzve në katërant e botës, sepse i përkthyer në gjuhët kryesore dhe i shtypur në një numër shumë të madh kopjesh, u shpjeguan nga kryepeshkvi i Vienës. Ta ndjekim kardinalin Christoph Schönborn në mikrofonin e Radio Son.
E certo che non siamo abituati a libri.
Sigurisht ne jemi mësuar me librat e tipit personal dal nga pen papnore. John Paul II na ka mësuar në një farë mënyre me një gjë të tillë, kryesisht me libra kujtimesh, por ky libër është diçka tjetër. Është një meditim i gjatë teologjik, shpirtëror, personal mbi Jezusin e Nazaretit. Kjo tipologji është e pazakont për një pap, e Benedikti 16 e merr me bindje të plot lirin të thotë se është jo vetëm e drejt, por edhe detyre e ti të flasë për Jezusin.
Hirsi, që diskutime priten nga ky libër?
Vedremo, non lo so.
Nuk e di akoma, të shohim. Do të ketë shumë mënyra të ndryshme të lexuarit, shumë qëndrime për këtë libër. Në që rrugë do të hyjë diskutimi? Jam shumë interesuar të di që do të thonë për shembull lexuesit hebrejnë pas mendimeve që shpreh në këtë libër papa lidhur me interpretimin e rabinit Neusner, ose që do të thonë të krishterët e kishave të tjera. Sidoqoftë, do të jetë një diskutim thelbësor i cili do të sillet rreth asaj që është vërtet e rëndësishme.
E lidhur me dialogun me vëllezrit tan hebrejnë, që vlerë mund të ketë ajo që shkruan papa?
Penso di importante di leggerlo.
Mendoj se ka rëndësi të lexosh për shembull atë që thot për interpretimin e rabinit Neusner lidhur me predikimin e malit për lumnit, duke pasur parasysh se Neusner pohon se me gjithë respektin e duhur ky Jezus, kjo rrugë që ndjek Jezusi është shkatrimtare për shoqërinë, ose në spaku nuk është fare nevojshme. Nuk është mirë, nuk është as e arsyeshme për shoqërinë. Ndërsa papa, duke u kthyer gjithnjë këtij predikimi të Jezusit, përpiqet dëshmoj se predikimi ilumnivet mbi malin, na jep pikrisht themelet për ndërtimin e një shoqërie të drejtë njerëzore. Atëherë gjithë ky argumentim lidhur me arsytimin në perspektivën e hebrejve, e në atë të krishterëve është një lëndë shumë rëndësishme për dialogun e të ardhmen.
Si shpjegohet hirësi prania vazhdueshme e figurës Jezusit në kineman në letërsinë e kohëve tona?
Penso che la sua domanda chi pensate che sono io è una domanda che gira attraverso i secoli.
Sepse mendoj që pyetja e ti kush besoni se jam unë është një pyetje që do të përshkojë shekuj e në çdo shekull do të bëhet në një mënyrë të re, ashtu si e shikojmë në Mesjet, në Rilindje, në veprat e Shakespeare-it e tjera. Që kuptim ka figura e Jezusit për Shakespeare-in? Unë kam gjithnjë parasysh Jezusin e Nazaretit kur kthehet në fshatin e tij, pas duar trukitjes së parë, njerëzit nisin ta kundërshtojnë Jezusin deri në atë pikë sa të mendojnë ta flakin nga shkëmbi për ta mbytur. E Ungjilli thotë, por Jezusi duke kaluar përmes turmes i la dhe shkoi.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Papa Benedikti XVI shpreh dhimbjen e tij të thellë për masakrën e 33 studentëve në Universitetin Politeknik të Virgjinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Telegrami mban firmën e sekretarit të Shtetit të Vatikanit Kardinal Tarcisio Bertone dhe i drejtohet i peshkëvit të Richmondit i Zot Francis Di Lorenzo. Papa e përkufizon ngjarjen si një tragjedi pa kuptim dhe u siguron viktimave, familjarëve të tyre, krejt bashkësisë, afërsinë e tij shpirtërore e lutjen. Skenari i kësaj dhune të verbër e të papar nuk është akoma i qartë. Policia ka identifikuar autorin e masakrës, një student i kampusit me origjinë aziatike, që vrau veten me një plumb në kokë. Mbeten të paqarta mënyra e zhvillimit të ngjarjes dhe motivet që e shtyn studentin të qëllonte City Dekej, duke shkaktuar 33 viktima. Amerika është e shokuar, u shpreh dje presidenti amerikan Bush në fjalën që i drejtoi kombit. Sot Bush do të shkojë për vizitë personalisht në shkollën e Virgjinës për të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore që do zhvillohet në orën 18 sipas orës lokale. Mbetet fakti se kushdo nga moshat 12 vjeç e sipër mund të mbajë armë në Amerikë.
Kremtohet sot dita botërore e hemofilis, smundje rallë gjenetike, si pasojës cilës gjaku nuk koagulohet sa duhet. Në të gjithë botën vuajnë për saj 600.000 vetë. Tema zgjedhur për këtë ditë është informacioni. Federata botërore e hemofilis menon se shumë raste nuk diagnostikohen, sidomos në vendet në zhvillim, të cilat për shkak të çmimeve shumë të larta të barnave, konsumojnë vetëm 10% ilaçeve që vijnë në dispozicion për kurim.
Qeveria e Serbisë paralajmëroi sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër njohjes së një anshme të pavarësisë së Kosovës pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dje, nën sekretari i Shtetit Nicholas Burns deklaroi në një fjalim para Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë në Washington, në praninë e ambasadorit serb, se pavarësia është i vetmi opcioni i mundshëm për Kosovën. Sipas tij, edhe nëse Rusia vendos veton ndaj planit të ahtisarit në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë nga shtetet e para që do të njohin një pavarësi të shpallur nga vetë kosovarët. Propozimi që bën Serbia për t'i dhënë Kosovës një autonomi të zgjeruar është i vonuar me 10-12 vjet, sqaroi Burns. Në notën e tij Beogradi deklaron se do të hedh poshtë si të paqen dhe do të shmang çdo lloj njohje të pavarësisë së Kosovës, duke e konsideruar qëndrimin amerikan si ndërhyrje në punët e brendshme.
Serbia është në gjendje të kapërcej krizën që po kalon, deklaroi sot sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Terry Davis në një konferencë shtypi në Strasburg në përfundim të sesionit pranveror të asamblesë. Me 11 maj Beogradi duhet të marrë në dorë presidencën e Komitetit të Ministrave duke zëvendësuar San Marinon, e Davis shpreson që deri atëherë të jenë zgjidhur problemet. Serbët e kanë zgjidhur shumë mirë ndarjen e vështirë nga mali i zi, prandaj nuk dyshojnë se do të gjejnë një zgjidhje edhe për statusin e Kosovës, në mënyrë që ajo të mos kthehet në një burg për vetë kosovaret, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës.
Ndërkaq, pavarësisht nga përgjegjësitë që e presin, Serbia është akoma pa qeveri, 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Nga Brukseli, komisari për zgjerimin Olli Rehn i kërkon Beogradit që të formojë sa më shpejt qeverin, për ndryshe, negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së asocim stabilizimit me Evropën nuk mund të rifillojnë. Brukseli ndërpreu këto negociata më 3 maj të vitit të kaluar për shkak të mosbashkëpunimit të Serbisë me gjykatën e Hagës.
Al-Qaeda ka deklaruar se ka vrarë në Irak të pak të 20 policë dhe punonjës të Ministrisë Mbrojtjes të rëmbyrë gjatë ditëve të kaluara. Organizata terroriste ka paralajmëruar dhe se në të ardhmen do të shfaqet në internet videoja e vrasjes së pengjeve. Ndërkaq mbi situatën dramatike të refugjatëve irakian flitet sot në Gjenevë në konferencën e Komisariatit lart të OKB-s për refugjatët. Agjencia e Komunit Bashkuara kanë vizuar se mbi 50.000 irakian largohen çdo muaj nga shteti arab. Shumë familje krishtere largohen pasi marrin kërcënime serioze nga grupe islamike të lidhura me Al-Qaeden.
Sulmi i radhës në Afganistan. Një automjet i Kombeve të Bashkuara u hodh në erë nga një minë afër qendrës së Kandaharit. Akti terrorist shkaktoi vdekjen e 5 punonjësve të OKB-s. Dhunë edhe në provincën e Heratit, ku shpërthimi një bombe në një shkollë ka bërë që të humbin jetën 4 fëmijë.
Prezidenti i Komisionit Evropian Manuel Barroso uroi sot një konferencë shtypi në Bruxelles që kriza politiko-institucionale e Ukrainës të zgjidhet me një kompromis ndërmjet prezidentit filo perëndimor Viktor Yushchenko dhe kryeministrit filorus Viktor Yanukovych. Ky i fundit ka kërkuar ndërhyrjen e gjykatës së lartë për të shprehur mbi ligjshmërinë kushtetuese të shpërndarjes së parlamentit, urdhëruar nga Yushchenko para përfundimit të legjislaturës.
Në Rusi, Kremlini pranoi se policia ka reaguar jashtëmase në manifestimet e opozitës në Moskë, Shën Peterburg. Deklarata vjen më një herë pas shqetësimit të Bashkimit Evropian për përdorimin pa kriter të dhunës.
Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 17 prillit, përkujtojmë Shën Simeonin.
Shën Simeoni, i njohur ndryshe me emrin Barsaba, që do të thot biri i dërstilarit, u emrua katolikos apo i peshkeve i Seleucis në Persi, me njërë pas i peshkvit më parshëm, që u shkarkua nga detyra në vitin 324. Në vitin 320, mbreti persian Sapori i dytë, që rifiloj persekutimin e egër kundër të krishterve, nuk muroj t'i detyron të paguanin dy fishin e taksave, e të mbyllte të gjitha nërtesat e kultit. Duke par varfrin e thell të njerëzve, Simeoni nuk pranoj t'i mlil të taksat, i vun me njerë prangat.
E hodhen pastaj zvar para mbretit dhe deshen t'a detyronin të përulej para ti e me pas të adhuron të Zotin Diell. Natyrisht nuk pranoj. E ky mos pranim u përdor si pretekst për të mbajtu në burg së bashku me 100 të krishterë të tjerë. Në birucin e burgut, i ngarkuar me zingjir, i peshgvi Shën Simeoni, shejt, arritit e kthente në fen e krishterë Ustazaden, e eunuk i sallës mbretërore dhe edukator i mbretit, i cili me pas do të martirizohej së bashku me atë që e ringjalli për një jetë të re në gurën e pagëzimit.
Shën Simeoni kaloi shumë kohë në burg së bashku me 100 shokë të tij. I peshkvi me shtara antar të urdhrave të ndryshme rregulltare. Ju prej koka pasi i therën para syve të tij një nga një të gjithë shokët e fesë të mjerimit, të cilët ai kishte përforcuar aq sa të psonin me guxim të pashoq martirizimin për Krishtin. Martiriologun e mëparshëm romak përmendëshin me emër disa nga shokët e martirizimit Simeonit, e pikrisht me shtaret Abdaikla e Hanania, si dhe zyrtari mbretëror Pusaik. Simeoni kujtohet si kryetari këtij grupi martirësh në shkurtoren siriane të vitit 412, si dhe në martiriologun romak, që e shënon përkujtimin e martirëve të Persisë më 17 prill.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.